hier die wonderlijke verkoeking en verfrissing wat die Here bied, daar waar sy regeringskap geniet, waardeer en aanvaar word. Ons sien dat het een totaal en al anders ter prentjie lyk, wanneer daar een lewe, een land, een wêreld, een kerk, een gesin onder die heerskappy van die Here geplaas word. Ons sien hoe die Here die lot totaal en al verander, dis een prent soos van dag en nacht verskil. En so het ons uiteindelik hier gekom waar die sirkel al hoe kleiner geword het, soos wat jy een klip in die water sal gooi en een kring al hoe verder uit, is hierdie nou maar net in reverse, waar daar die kringiekie al hoe kleiner word, dat ons uiteindelik by onsself uitkom. Ons lewe moet onder die heerskappy van die Here gebring word, en laat die Here ook besonder in hierdie aand tot ons elkeen kom spreek. En om hierdie doel te bereik, vraag om die woord van hier oop te maak by Psalm 63. Psalm 63. Terwyl hier die woord van hier oop het, kom ons bid tot die Here. Ons hemelse Vader, baie dankie vir een geleentheid waar ons weer onder die geklank van u woord kan sit. Ons kom pleit, o Here, dat u woord vir ons soos een lamp vir ons voet sal wees en een lig vir ons pad, maar Here ook een soeklig wat diep inskyn tot in elke verborge hoekie in ons lewens. Dat die sonde wat tot hiertoe nog verborge was in ons lewe, dat het aan die lig sal kom, dat u ons daarvan sal reinig deur u kosbare bloed, en mag u, o Here God, ons as werktuie in u hand vind, heilig, bruikbaar, biddend. Ons bid dit en ons vra het alles in u naam alleen. Amen. 'N Psalm van Dawid toe hy in die woestyn van Juda was. O God, u is my God, u soek ek. My siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. So het ek u in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien, want u goeie tierenheid is beter as die lewe. My lippe moet u prys. So sal ek u prys my lewe lank, en u naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan die dink op my bed, in die nag wake oor die pyns. Want u was 'n hulp vir my, en in die skaduwee van die vleuels sal ek jubel. My siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. Maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal kom in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God, elke wat by hom sweer sal hom beroem, want die mond van die leensprekers sal gestop word. Net tot sover die kostbare woord van die Here. En ek vestig die aandag op hierdie noodkreet van Dawid in die tweede vers, waar hy sê, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. Ek praat met U, by die geleentheid oor, 'n weergalm vanuit die woestyn, 'n weergalm vanuit die woestyn. Dawid bevind homself letterlik in die woestyn. Heel moontlik besig om te vlug vir sy eie lewe, omdat sy eie seun jag daarop maak. En as mens deur die winde jou oorspits, hoor jy 'n geween. Dan hoor jy 'n geroep daar in die verte. Dan hoor jy 'n weergalm van die hart van die man van God. nie oor die feit dat hy letterlik in die woestyn is nie, maar omdat sy siel ook daar is. My siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Soos die kinders van Korag dit beskryf in Psalm 42 vers 2 tot 3, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Daarom praat ek met u oor hierdie uitroep, oor hierdie noodkreet, ja, oor hierdie gebed wat weer galm vanuit die woestyn, vanuit 'n hart wat smag na 'n kragtige ontmoeting met God. En dalk weer galm dit al reeds in u gemoed so. Dalk is u hart al reeds bonsende binne u wanneer u sê, my siel dors ook na u, o Here. My siel smag na u, o Here God. My siel was lang genoeg soos in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water. Ek smag dat die strome van lewende water binne in my sal vloei, deur my sal vloei. Ja, ek verlang, ek dors daarna om versadig te word deur u, o God. Of dalk is daar 'n stille fluistering in die hart, weet dat ek vernuwing nodig het, maar dit weer galm beslis nie so duidelik in my nie. Ek weet daar's 'n behoefte, maar is nou nie so dringend soos Dawid dit beskryf hier nie. O kind van God, luister dan ook vanaand na die woord van die Here, want 'n klein stroompie wat deur die lewe vloei is nie genoeg nie. 'N klein stroompie kan dan maar klein bietjie verfris en vervars, maar die woord van die Here beloof oorvloed. Laat ons nie vanaand enigstens gemaklik wees, maar met 'n klein bietjie seën van die Here nie. Laat ons vanaand hierdie stille fluistering in ons siel beantwoord deur 'n ernstige soeke na die Here homself, wat ons hart en ons siel wil kom verkoek. Dalk is u gemoed stil. Dalk is die hart geensins opgewonde oor die woord nie. Dalk is daar geen verlange wat in die hart opborrel nie, en ek wil u ook met alle oorgawe pleit, nie om die feit dat u meen dat u siel nou versadig is en daarom dat u geen nood het nie, maar inteendeel wil ek u herinner dat ook 'n goeie appetit gerek word deur om meer te eet, en mag die Here ook u kom besoek, en mag die Here u nog meer en nog meer en nog meer van homself kom gee, sodat hy ons kragtig kan gebruik. Maar die gebed van my hart is dat die Here ons ook kom reinig, dat die Here ons besonder deur sy water kom skoon was, dat die Here ons heilig en bruikbaar in sy hand sal wees. En daarom kyk ons na hierdie boodskap van Dawid se toestand in die woestyn en God wat hierdie siel van hom kom versadig het. En is die eenvoudige twee gedagtes waarby ons wil stilstaan vanaand, is hierdie dors van sy siel en hoe God hierdie dors kom versadig het. Kom ons lees weer saam vers 2. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Ja, Dawid beleef 'n dorstigheid in sy siel. Nie bloot 'n liggaamlike dorstigheid nie, maar 'n dors in sy binneste. En dit was nie net bloot 'n oppervlakkige dors nie. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is tsamei, wat ook in Engels vertaal kan word as to suffer thirst. Dis hierdie ek is op my einde. Ek het nou dringend water nodig. Hierdie nood van Dawid se hart is nie daardie algemene dors wanneer daar gevra word in die huis wie se koeldrank nie, nee. Hierdie is as ek nie nou 'n slukkie water kry nie, gaan ek doodgaan. Dit is iemand wat op die punt staan om te sterwe. Dit dra hierdie geweldige dringendheid in die hart. Ja, soos wat daar geworstel geword het met God, emaal van Jakob wat met die Here geworstel het en hom vasgehou het, ek sal u nie laat gaan tensy u my seën nie, en laat dit ook die gebed van ons hart vanaand wees, Here, ek sal nie ophou pleit by u totdat u daardie strome vol en vars in my lewe kom uitgiet nie. My siel dors na u. En ek beleef hier in my binneste, soos die wille en dorre woestyn, so droog, so elendig, Here, daar's 'n diepe nood in my hart. Ek smag dat u my sal kom besoek. Daar's 'n intense dors wat net u kan kom les. Hierdie dorstigheid het gekom in Dawid se lewe vanweë vervolging van sy eie seun. Sy eie seun wou hom doodgemaak het sodat hy koning kon word. Bedink net wat alles in Dawid se gemoed moes afgespeel het. Sekere kwade gevoelens, want hoe kan sy seun dit doen? Sekerlik teleurstelling, want hoe kan sy eie seun dit doen? Sekerlik ook vrees, want hoe kan sy seun dit doen? Onverdiend moet hy vlug van sy eie seun. Geliefdes, en soos daar baie redes dat ons ook 'n geweldige dors in ons gemoed kan beleef. 'n Dorheid, 'n onvrugbaarheid in ons binneste merk. Wat ons beleef in ons hart is daar nie meer 'n passie vir die Here nie. Nie meer 'n passie om na die woord van die Here toe te gaan nie. Nie meer 'n passie om te bid nie. Nie meer 'n passie om oor die Here te praat nie. Dit het alles vir my so eenvoudig geword, so repeterend, so dieselfde. Wanneer ek Psalm 23 lees, dan tref dit my nie meer nie, want ek ken hom nou al. Is niks meer niets nie. En ek het ook al alles gehoor. 'n Passieloosheid wat u dalk bemerk in die hart. Dit raak u nie meer as u dienste mis nie, dit raak u nie meer wanneer u stilte tye mis nie. Daar's geen meer drywe om enigstens hierdie liefde van die Here aan ander te deel nie. Want hierdie liefde brand dalk nie meer in my eie hart nie. 'n Dorstigheid, 'n dorstigheid, 'n nood, 'n droogheid van ons siel. Daar is vele redes dat ons hierdie dorheid in ons siele kan beleef. En ek gaan ook met u genadig wees vanaand. Daar is verskillende aspekte wat ook hiertoe kan lei, omstandighede wat hiertoe kan lei. En daarom wys ek vir u 'n hele paar van hierdie gedagtes wat hierdie dorheid in ons siele kan bewerk, en dat ons bewus daarvan sal wees en dat ons dit kan oogmerk en voortdurend ook wanneer ons dit beleef na die Here toe neem. Ons kan hierdie droogheid beleef omdat ons of heidaglik in die dal van doodskaduwee is of nou net daardeur gegaan het. Soms beleef ons, soos wat beskrywe word in Psalm 23 vers 4, dat ons deur 'n dal van doodskaduwee beweeg. Ons beleef nie voortdurend die berg van verheerliking nie. Hoe lieflik sou dit nie wees om saam met Jesus, saam met Petrus, saam met Moses, saam met Elia op daardie berg te vertoef het nie. Hoe lieflik sou dit nie gewees het, hoe wonderlik sou dit nie gewees het wanneer ons in tente saam daar op die berg gewoon het nie. Weg van hierdie wêreld. Weg van die dale van doodskaduwee. Weg van die stryd. Weg van al hierdie uitdagings wat so swaar op ons rus. Heerlik saam konferensie hou met die Here op die berg. Maar dit is nie verdurend ons deel nie. Ons kan nie net bly daarso op die berg nie. Die Here het nie vir Petrus sy versoek toegestaan nie. En so staan die Here ook nie die versoek aan ons toe nie. En hy laat ook toe dat ons sommige kere deur moeilike tye gaan. Uitdagings wat ons moet trotseer. Deur swaar, moeilike, uitputtende golwe wat op ons toesak en ons maal. En dit wil sikkel ons om net bo uit te kom, om asem te kom skep, en dan skep ons water, dan tref die volgende golf vir ons. Het jy dit al beleef? Dat wanneer teespoed kom, hy waarsku vir jou nie, en hy bring al sy vriende saam. Soos wat Job beleef het, die een boodskapper is nog nie klaar nie, en die volgende een is alreeds daar. En het maal, en het maal, en het maal, en jy is besig om te verdrink daar onder die water. Tye wat ons werklik net veg om oorlewing. En het sal so wees. Prediker 3 bevestig dit, dat alles sy bepaalde uur het. Daar's 'n tyd vir alles, daar's 'n tyd om af te breek, daar's 'n tyd om te ween, en daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te weeklaag, daar's 'n tyd om van vreugde rond te spring, maar daar's ook 'n tyd vir oorlog, en dan is daar 'n tyd van vrede. Vrede is nie altyd die norm nie. En die belewenis van al hierdie op en die af en die links en die regs kan 'n mens uitput. Geliefdes, ons is nie van steen gebou nie. Jy is nie van klip nie. Al wil ons wanneer soms so voel en so voorhou, rots van Gibraltar, niemand of niks kan ons afbreek nie. Maar ons is nie so nie. Ons is gebou deur goddelike ontwerp, se liggaam met 'n binneste, met 'n siel en 'n gees, met 'n liggaam wat uitgeput kan word, met 'n binneste wat moeg kan word deur al die eise wat op ons gestel word, al die uitdagings wat ons voortdurend moet trotseer. En daarom kan mens soms hierdie nood in ons harte ontwikkel, sê dat werklike behoefte om weer vars met God te ontmoet. Ek nodig dat my siel weer verfris word deur die Here. Maar geliefdes, in hierdie wêreld is in 'n sin geheel en al ook 'n woestyn vir die kind van die Here. Efesiërs 3 vers 20 herinner ons dat ons burgerskap is in die hemele. Ons is nie van hier nie. Ons woon op hierdie aarde, maar ons is nie van hier nie. Ons is burgers in die hemel, ons is vreemdelinge. Die wêreld het nie vreemd geword nie, ons is vreemdes hier. Sien ek vreemd dat die wêreld nog in 'n sekere sin ten minste op partyplekke goddelike standaarde handhaaf. Dis die reël van die hemel, nie die reël van die aarde nie. Hierdie aarde met al sy sonde, die vloek wat oor hierdie wêreld gestort is, ja, dit kan ons nie bevredig nie. Ons het 'n nuwe lewe in Christus ontvang, maar niks in hierdie wêreld kan daardie nuwe lewe voed nie. Alles wat hierdie vervloekte aarde voortbring, kan geensins die heerlike en die heilige spys van die Heilige Gees vervang nie. Ons siele is nie soos aasvoels wat die oorblyfsels waardeer en geniet nie. Ons siele is nie soos die beeste van die veld wat oor en oor versadig word van dieselfde gras nie. Ons siel verlang na God, sê die teks nie, dat sy siel dors na U, dit dors na die Here. En dit gaan verder net bloot as hierdie vervalle wêreld wat ons siel nie kan versadig nie, maar ook die wêreld in al sy mooiheid en in al sy glorie. Die wêreld op sy beste is steeds nie genoegsame voeding vir die siel van die kind van God nie. Is in daardie sin wat hierdie wêreld alles te vergeefs is. Want dis nie hierdie wêreld wat in ons ons genot en ons vreugde en ons versadiging vind nie. Ons vind ons versadiging in God. En ons sien die hand van God in die skepping, en dit is wat ons uiteindelik tot lofprysing dring. Maar ons siel word gevoed deur God, deur die aanskouing van God se werke, deur die aanskouing van God se glorie. En sonder die Here bly hierdie wêreld maar droog, al reën dit hoe baie. wil hy hier die wereld maar vaal, en kan die groenigheid daar die dorheid net nie oorheers nie. Hier die wereld sal voortdurend tekortskiet, want ons het van die hemelse fonteinse water geproe, en geen ander water kan ons meer versadig nie. Soos wat Psalm 73 vers 25 vir die Here vra, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op hierdie aarde nie. Alles op hierdie aarde sal maar gebarste reenbakke wees, bakke wat nie water kan hou nie, bakke wat jou nie kan versadig nie. Die fontein van lewende water is waardeur ons versadig word. As ons enigste probleem egter die wêreld en al sy mooi landskappe was, sal ons sekerlik kon oorleef het. Maar die gebrek aan versadiging wat ons hier vind is nie al wat ons siel tot hierdie dorheid kan lei nie. Daar is 'n veel erger probleem wat ons dikwels in die oë staar. Daar is 'n veel swaarder las wat ons saam dra. Daar is 'n veel groter en dergliker ding. En dit is ons eie sondigheid. Sondigheid wat ons in ons eie harte bemerk. Jakobus 1 vers 12 tot 16 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Geliefdes, wanneer ons gesondig het, is dit nie die Satanse skuld nie, dis my en u skuld. En ons val nie net sommer in die sonde nie, ons doen dit omdat ons dit in daardie oomblik wil doen. Dat dit die begeerte en die smagting na God totaal en al oorheers. Om daardie soete, mooie, bloedrooi, blinkende appel te gaan eet. Om daardie gesteelde waters te gaan drink. Om daar die vreemde vroue se aandag te geniet. Om daar die verkeerde bronne te gaan besoek. Om ons siel, dink ons, te versadig. Maar uiteindelik versadig ons alles behalwe ons siel. Ons versadig die vlees en sy sondige begeertes. En ons siel lei skade. En hoe groot skade rig ons nie aan ons eie siele daardeur aan nie. Hoeveel moeilikheid bring ons nie oor onsself, deurdat ons hierdie sonde so dikwels doen nie. En het jy al gemerk, die geweldige stryd wat daar in die binneste kan wees, dat jy na jy siel kyk en vra, wat gaan aan? Waarom is hier die begeerte? Waarom hier die passieloosheid? Waarom hier die absolute weerstin? Waarom hier die drijf naar die verkeerde? En hoe is die kind van God nie voortdurend gewikkeld in hier die strijd nie? En het word so wonderlik beskryf in Romeine hoofstuk 7. Want dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, so dikwels doen ek dit. En dan wil ek so maklik die sonde wat in my woon die skuld gee. Maar is ek wat gekies het om dit te doen? Is ek wat doelbewus gekies het om te sondig teen God. Want as ek enige iets of enige iemand anders die skuld wil gee, dan wat is dit anders as wat Adam en Eva gedoen het in die tuin? Sê, nee, Here, dit was nie ek nie, dit was die vrou wat u my gegee het. Nee, dit was nie ek nie, dit was die slang gewees. Nee, dit is nie ek nie, dit is nou maar net hierdie sonde. Dit is nou maar net hier die ander heerskappy wat ek in my midde vind. Nee, dit is ek wat het gedoen het. Maar hier die inwonende sonde kan so groot mag oor ons lewe hê, dat ons soos 'n pappe ton 'n string toertjies doen wat ons gedink het ons kan nie doen nie. Nou hartseer is dit dat die kind van God, soos daardie gemeente van Thyatira, die dieptes van die Satan kan ontdek. Kind van God, die al verbaas gestaan oor die dade wat u gedoen het. Nadat u daardie daad gedoen het, ewe skielik tref dit u. In 'n sekere sin vra hy vir jouself, hoe het ek hier gekom? Alles begin by een keuse. Gly na 'n volgende keuse. 'n Volgende keuse. 'n Volgende keuse. Die hart was nie versadig in die Here nie. En het een tree verder gegee, buite die veilige kamp van Godse woord en die perke wat daar gestel word, toe uiteindelik word hy gevang deur die jakkels daar buite. En hoe teleergesteld is mens nie in menself nie. Hoe hartseer, hoe diep sny dit nie. So wil dikwels bilder vir almal die standaard van Godse woord. Maar wat 'n sonde is daar in u hart, wat u so geweldige vrees het dat ander daarvan moet kennis dra? Wat is daar die verborge sonde wat u nog voortdurend vertroetel? Wat 'n koue sweet u oorval? Niemand moet net van hierdie sonde weet nie. Geliefdes, maar God weet. Alles is oop en duidelik voor die oë van die Here. As ons dan vrees om die sondes vir mense weg te steek, is daar dan nie vrees vir God nie? God wat alles sien en ons dink dat ons vir hom kan sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer net om weer dit te gaan doen. Net om aanhoudend doelbewus die verkeerde dinge te gaan doen. Die Here het al hoeveel keer oortuig, breek met die sonde. Leef weer toegewyd. Vee die stoflag van die Bybel af en lees die Bybel. Bid. Hoe dikwels het die Here nie al u opgeroep om deel te word van die groep wat saam bid op woensdaande, maar u weier net. En hoe dikwels moet ons nie sing, Here, oorwin hierdie traag vlees van my nie. Maar is ek wat voortdurend my eie gemak kies bo die woord van God en bo die toewyding aan die Here? Sonde van passiwiteit, van biddeloosheid, van my mond wat toe bly terwyl ek moet getuig, van doelbewuste sonde wat ek doen. Dit maak 'n groot droogheid in jou siel, kind van God. En as u hierdie smagting het wat Dawid gehad het, dat hy het dors het na die Here, dat hy die Here wil soek, sal hy die Here se aangesig moet soek om vergifnis. En sal hy daardie sonde agter moet laat en om buig voor die Here en ook in 'n sin daardie sonde voor die Here bring, dat hy dit kan skoon maak, dat hy jou daarvan kan verlos. Jy sal nog aanhou daardie pak dra en jy sal sterwe in die woestyn. Jy kan nie God en daar die sonde aanhou dien nie. As ons dan smag vir herlewing, as ons dan pleit dat God sal regeer oor hierdie aarde en al sy geregtigheid, as ons dan die begeerte het dat God die koning moet wees van ons land, van ons volk, van die kerk, ja, dat die Here se seën teenwoordig sal wees in die huis, trek die kring nou om u self. Here, regeer u oor my lewe, of regeer hierdie vlees van my, regeer ek nog my eie lewe, en daarom geniet ek nie hierdie wonderlijke waterstrome wat u beloof nie. Vanaand moet ek voor u erken, dis my skuld. Nie die wêreld waarin ek woon nie, nie die gesin waarin ek is nie, nie die gemeente nie, nie die land nie, is nie die president se skuld nie, is my skuld, o Here. Ek het daar die sonde gedoen. My toewyding het verkoel. Ek het na vreemde bronne toe gegaan. Ek het my siel gaan versadig met die verkeerde dinge. Ek het agter ander gode geloop. Ek het materialisme bo u gekies. Ek het my gemak bo u gekies. Ek het my reputasie bo u gekies. Dit het meer begin gaan oor my en die rol wat ek in die gemeente kan vertolk en die applaus wat ek kan kry as oor God se eer. Meer gegaan oor my en hoe mense om my kloek in die toestand waarin ek myself bevind, as wat my oog was op u, wat my uit hierdie toestand kan kom verlos. So baie graag wil ons daar die victim wees, en almal moet my vertroos, en almal moet my dit, en almal moet my jammer kry. Weet jy dat een groot element daarvan geweldig hoogmoedigheid kan wees? Almal kom my voortdurend te na. Alles moet voortdurend rondom my gaan. Almal het al ewig hulle messe in vir my. Almal anders is al ewig verkeerd, net nie ek nie. Klim van u troontjie af. Jy kan nie in daardie hoogmoedigheid die Here steeds dien nie. Dit vat 'n nederige man om te erken, ek is die oorsaak. Ek is die skuld. Niemand anders nie. Niemand anders se skuld is hierdie nie. Dis my skuld. Was die Here se teenwoordigheid nie ook daar in die woestyn gewees nie? Het die Here sy tempel nie opgerig te midde van die woestyn nie? En is die Here nie steeds God van die woestyn nie? En daarom, kind van God, hoor en sien, die Heer het alles gesien wat gebeur het, en die Heer wil ook u daar uitkom verlos, maar hy kan nie daar die strome uit die binneste laat vloei, wanneer u nie erken en roep tot God, Here, ek is die skuldige, dis my skuld, dat ek u seën nie kan beleef nie, en Here, sal u my nie hiervan kom verlos nie. My sondigheid, bring my daar. En kind van God, omdat ons nog in hierdie vlees lewe, sal ons nie raak sien die gevaarlikheid om daar die sonde onbekeerd te laat nie. Jy kan nie maar net daar die sonde sommer net los en los en los, ach, dis nou maar daarmee net wie ek is nie. Hoe skuil ons nie agter die sielkunde van ons dag nie? Ek het nou hierdie en daardie en so, of ek is nou maar hierdie type persoonlikheid en hierdie type persoonlikheid en so. Geliefdes, ons moet eerlik word voor God. En ons moet vra, Here, wys my my hart soos wat u my hart sien. Wys my my lewe. Ek skuil agter al hierdie dinge eerlik en opreg. En ek weet, U Gees het in my hart al lank al gesê, dat ek hier as 'n kans voor hou. Laat ons voor die Here buig. Ons het hieraan geraak, ek noem dit net kortliks, wat kan my ook op hierdie dorpplek bring, 'n gebrek aan toewyding. Ek lees nie my Bybel nie. Enigste keer wanneer ek my Bybel lees is wanneer die dominee vir my vra om die Bybel op daardie plek of op daardie plek oop te maak. Die res van die tyd lees ek nie die Bybel nie. Want ek is so besig. My program is so vol. Die Here sê dit nie vir ons nie. Die Here sê nie vir ons hoe besig is sy program nie. Wat help dit dat ek hele wêreld win om maar aan my siel skade ly? Wat help dit ek doen al hierdie dinge maar my siel word nie gevoed deur God se woord nie? My gebedslewe is uiters teleurstellend. En ons sing graag, dank Heer vir ure van gebed, maar ons lieg wanneer ons dit sing. Want ons moet dalk eerder sing van sekondes of minute van gebed. Maar ure beleef ek beslis nie. Nou sê ek nie, ons gaan heel aand deur nag voortdurend net moet bid nie. Maar het jy aktiewe gebedslewe? Dra jy die sake wat jy moet trotseer, draai dit op aan die Here. Bid u vir die bekering van die geliefdes. Dra u u eie heil, u eie siel voortdurend aan die Here op. En is u 'n getuie vir die Here? Wanneer laas het ek met 'n siel gepraat? Nog 'n rede waarom ons hier die dorheid kan beleef, is dat ek 'n tyd nie in die huis van die Here kon gewees het nie. En hierin is ook sonde wat my weg kon hou van die kerk af. Onvergewingsgesindheid, iemand het iets daarteen my gedoen en nou is dit die kerk se skuld en die Here se skuld en ek skwaad vir almal en alles. Moenie dat sonde van iemand anders sonde in my word nie. Moenie dat sonde van iemand anders my keer om die Here te kom dien nie. Onvergewingsgesindheid kan my weggehou het. Maar hoeveel skade lei jy nie nou nie? Jy boikot niemand nie, jy boikot jou eie siel. Kom terug na die huis van die Here toe. Maar dalk was jy op siekte of op reis en jy kon vir 'n lang tyd nie by die huis van die Here gewees het nie, en hoe begeer jy en hoe verlang jy nie om weer terug te wees hier by die huis nie. Wanneer jy op daardie siekbed vasgepen is, hoe is die begeerte en die verlange nie net om weer in die huis van die Here te wees nie? Hoe is die begeerte van daardie siel nie om weer aan die tafel van die Here te kom sit en die wonderlike nagmaal saam te vier nie? Maar so 'n persoon wat vir 'n tyd een kant toe geskuif is weens omstandighede, dit kan wees as jy daardie persoon is dat daar 'n dorheid kan veroorsaak het, as jy lanklaas by die huis van die Here ook was, en hoe is daar die begeerte van die hart nie, my siel verlang om op te gaan na die huis van die Here nie. En wanneer jy vir 'n tyd nie hier kon wees nie, kan jy hiermee beslis vereenselwig. En al is jy op vakansie en jy gaan na 'n ander gemeente toe al daar, is nie dieselfde nie. Jy verlang die huis waar jy voortdurend aanbid. Jy verlang die mense rondom jou wat jy saam die Here aanbid. Maar dalk is 'n volgende rede. Dalk kan die persone wat voortdurend rondom u is 'n groot invloed het dat u siel dor is. Vriende, kollegas, voortdurend omring deur wêreldlinge, met hulle uitkyk, met hulle sondigheid, in hierdie stamp en stoot in hierdie wêreld waar die Here nie geëer en gedien word nie. In hierdie wêreld waarvan dikwels verwys word, dit is leeuwêreld daar buite. wat mekaar verskeur word sonder enige skaamte en om te sê, dis ja, ach, dis daar maar net besigheid, niks persoonlik nie. En dit kan 'n hardheid in jou maak, dit kan 'n koudheid in jou bewerk, dit kan 'n onsensitiviteit in jou hart werk, en dit het naderhand u persoon geword. Spreuke 27 vers 17 sê, eister slyp eister, so slyp die een mens die persoon van die ander. Maar al is u ook die ontvanger gewees van redelose vervolging. Redelose vervolging. Terwyl u onskuldig is, terwyl u weet voor die Here dat u nie daardie sonde gedoen het nie, dat u daardie persoon nie leed aangedoen het nie, dat dit wat mense sê jy gedoen het, jy beslis nie gedoen het nie, maar jy word vervolg daarvoor. Dit maak 'n seer binne mense hart, 'n seer wat hanteer moet word, 'n seer wat 'n mense vreugde daardie tydstip kan verminder, 'n dorheid wat dit kan veroorsaak. Vir dalk net bloot 'n versteurde roetine. Een van daardie branders het oor u gevoel en u roetine is totaal en al versteur. U is op vakansie, daar's ander uitdagings, daar's ander roetines, en die normale opstaan in die oggend, koffie te gaan maak en dan stilte tyd te hou, is versteur. Dalk het u siekte of liggaamlike uitdagings beleef en u het nie die kapasiteit om te konsentreer wanneer u lees nie, die kapasiteit om te bid soos wat u voortdurend kon nie. Geliefdes, weet jy wat het ek bevind met toegewyde kinders van die Here, se grootste nood wanneer hulle in daardie hospitaalkamer lê, vasgepen op daardie siekbed? Beleef ek in daardie persone 'n skuldgevoel dat hulle nie hulle Bybelstudie kan hou soos wat hulle dit normaalweg wou en kan doen nie. Om te sukkel om deur 'n teksvers te lees omdat jy soveel pynmedikasie het dat jy oë nie kan oophou nie. Wat jy net nie op 'n ander posisie jouself kan bevind as op daardie een posisie in die bed nie, want dan is jy naar. Of dan weet jy nie eers meer of jy dit nou maandag of donderdag of saterdag is nie. Jy veg om jou lewe. Daar's omstandighede wat ons ook dikwels op hierdie plek kan kry. Maar as ons hierdie nood in ons hart het, kyk, God kan dit versadig. O bedroefde siel, daar is versadiging in God. Ja, meer as versadiging. Daar is vet en vettigheid waarmee hy ons wil versadig volgens vers 6. En let op dat hy hierdie weeklaag in hierdie teks voor ons verander in 'n loflied. Wat daardie geween verander word in jubelende lippe, waar hierdie koning 'n dors beleef het in sy siel in vers 2 verskoon. In vers 12 kan sê die koning sal bly wees in God. En dit alles sentreer rondom vers 6, dat die Here met vet en vettigheid sy siel kom versadig het. En as sy mond die Here geroem het met jubelende lippe, wanneer hy gedink het aan die Here op sy bed, wanneer hy gedink het aan die Here in sy nagwake. Maar hoe hierdie drastiese omkeer, hoe hierdie totale teenoorgestelde belewenis, van dorheid na oorvloed, van droogheid na vettigheid, daar word herinner in vers 2, O God, U is my God. Bedink dit net vir 'n oomblik. O God, U is my God. Geliefde in die Here, God is steeds U God. Maak nie saak in watse toestand U self in bevind nie. En dit moet U weet en U self ook aan herinner. Natuurlik gebeur dit wanneer 'n mens val in 'n afgestompte, dor toestand in 'n mens se siel, dat jy toestand voor die Here gaan bring om verlossing daarvan te kry. Voortdurend kan dit wees en kan daar die vraag in 'n mens se hart wees, kan ek weer die lewe geniet? Kan ek weer hierdie lewe en oorvloed van lewe in die Here waardeer? En wanneer daar saligmakende geloof ingevind word, sal jy seer sekerlik die antwoord kry, ja. Seer sekerlik ja, want die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Ja, seer sekerlik ja, want die Here het die Heilige Gees gestuur wat ons kan kom vul, wat ons hierdie lewe en oorvloed van lewe deelagtig maak. Ja, God is steeds die God, geliefde, en wanneer u hierdie feit weer opnuut in oënskou neem, is die pad vir u verlig, en kan u alreeds die waterstrome hoor aankom. Sal u nie na die Here toe kom en sê, Here, ek het my vrede verloor. Here, ek het my sekerheid verloor. Here, ek het my vreugde verloor. Here, ek het my passie verloor. Hierdie branding in my hart is nie meer daar nie. Maar ek vertrou steeds op U, want U is my God. Maar sien, Christen, Dawid het dit nie net daar gelos nie. Vers 2 sê ook duidelik, O God, U is my God, U soek ek. U soek ek. Wanneer God ver voel, moet ons alles in ons mag doen om naby hom weer te kom. Dis nie God wat weggegaan het nie. Dis nie die Here wat ons verlaat het nie. Dalk het U stadig weggedrywe, stelselmatig afgedwaal. Een gemiste stilte tyd en die volgende het makkeliker geword en makkeliker geword en makkeliker geword, en voor u oë kan oopmaak, hou u net nie meer stilte tyd nie. Een kerk skiep is moeilik, twee is makkeliker, drie nog makkeliker, vier nog makkeliker. Maar so kan het ook wees dat u, terwyl u voortdurend die heiligdom van die Here aanskou en voortdurend die aangesig van die Here soek, en selfs in die stilte tyd 'n doodsheid belewe, want die hart is dalk steeds gerig op ander dinge. U doen dit dalk vir verkeerde dinge. Doen dit dalk net bloot vir die kennis, of is net hier vir die aanskouing. Dalk net hier vir die mense, maar nie meer vir God nie. Sal u nie God weer opnuut kom soek nie? Sal u nie weer alles in die mag doen om God op te soek totdat u hom vind nie? Hy het gesê dat hy die fontein van die lewende water is in Jeremia 2 vers 13. Sal ons nie aanhou die aangesig van God soek totdat ons sekerheid het dat ons drink van hierdie water nie? Want Jesus het gesê dat hy gekom het sodat ons lewe en oorvloed daarvan kan hê in Johannes 10 vers 10. Sal ons nie opnuut weer God gaan soek vanuit sy bodemlose bronne, sodat ons onsself daarin kan versadig? 'N onuitputtelike bron, so wyd soos die ooste verwyderd is van die weste, meer nog, o kind van God, sal u nie u jouself opnuut weer in God kom versadig nie. Ons wil dikwels deur God versadig word. Ons wil dikwels die seëninge van die Here beleef. Maar al die rykdom van die Here is in Jesus. Al die rykdomme wat die Here vir ons in gedagte het, is opgesluit in hom. En ek herinner u dat hy sy Gees gestuur het, wat ons verdurende en nabye intimiteit met hom kan geniet. Geliefdes, daarom het Dawid die woorde ook geuiter: O God, U is my God, U soek ek. En hy het nie gesmag na nog 'n boodskap of nog 'n biduur of nog 'n gemeentelike byeenkomst nie. Sy siel het gedors na God self. Geliefdes, niemand anders, niks anders kan dit versadig. Die behoefte en die verlange van ons hart is na God self. En hoe het die Here hierdie versadiging aan hom gebring? Kyk na vers 3. So het ek u in die heiligdom aanskou. Hoekom? Om u sterkte en u heerlikheid te sien. Wat ons soek en die strewe nie wees, Here, ek wil opnuut weer u sterkte sien nie. Here, opnuut weer wil ek u heerlikheid aanskou. Moses het geween voor die Here, Moses het gelê voor die Here. En die Here het hom gehoor en opgeroep na die berg. Ag, sal ons nie so voor die Here gaan buig? Sal ons nie so voor die Here gaan soek en pleit, Here, opnuut weer wil ek u heerlikheid sien. Toe Jesaja die Here weer opnuut in al sy heerlikheid en al sy glorie en al sy heiligheid gesien het, daar het hy sy sonde besef. Daar is hy aangeraak deur 'n koolvuur van uit God se altaar. Daar het God vir hom getoon dit hoe hy is, dit wie God is, en ook die wêreld wat die boodskap van God nodig het, hierdie nuwe visie, hierdie nuwe oë, omdat daardie oë die heerlikheid van God in die heiligdom van die Here aanskou het, sal ons nie weer die Here opnuut ag en sien as die sterke nie. Sal ons nie weer opnuut God sien as die almagtige God wat enige dorheid kan verander in 'n wonderlike, oorvloedige bos nie. Sal ons nie die Here sien as daardie sterke en heerlike wat ons siel kan kom verlos en met sy kosbare teenwoordigheid kom vul nie. Want sê vers 4, u goeie tierenheid is beter as die lewe. Besef u dit? Sien u dit? En as u dit nie sien nie, sal dit maar net vir u wys dat u baie ernstig die Here moet soek. Wanneer u die Here nie sien en sy goede tierenheid nie sien as beter as die lewe nie, is daar 'n groot probleem wat God alleen kan aanspreek. Het jy nog hierdie passie vir die Here? Nie net om deur hom versadig te word nie, maar om in hom versadig te word. Jou siel se smagting is nie net na 'n gebeurtenis nie. Jou siel se smagting is na voortdurende voeding van 'n fontein van lewende water. Ja, die goeie tierenheid van die Here is beter as die lewe. Daarom het Paulus gesê in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Lees in Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loofaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het om kragtig te getuig van die evangelie van die genade van God. En daarom solank as so sal ek U prys sê vers 5, my lewe lank in U naam my hande ophef, soos met vet en vetigheid sal my siel versadig word. Geliefde, ten slotte bring ek net weer eens hierdie onder die aandag. Is nie net 'n eenmalige gebeurtenis, maar 'n leefwyse wat gekweek moet word. A.W. Tozer merk die volgende op. Ons word herinner dat God mens geword het. Ons word herinner dat die Heilige Gees 'n persoon is. 'n Persoon waarmee ons 'n verhouding gekweek en verdien word. Dit is natuurlik en ingebou dat ons deur ons persoonlikheid ander persoonlikhede kan leer ken. Maar volle kennis van een persoonlikheid deur 'n ander kan nie verkry word deur een ontmoeting nie. Dit is alleen na lang en liefdevolle verstandelike gemeenskap dat die moontlikheid van beide verken kan word. As die Here u in hierdie aand en in hierdie reeks besonder kom besoek het, vir u kom toon het die verandering wat hy in die lewe kan bring, sal u die Here nie vertrou vir 'n vars en nuwe werk in die lewe nie, 'n eenmalige gebeurtenis wat lei na lewe naby daardie fontein, dat ons in die Here sal bly soos wat hy vir ons in Johannes 15 gesê het, want sonder hom kan ons niks doen nie, sonder hom kan ons die uitdagings van hierdie lewe nie trotseer nie, dan sal daar die op en die af in ons lewe, sal ons verdurend tot in die woestyn lei. Wanneer ons hierdie bron van lewende water nie voortdurend by kom sit en die Here vertrou vir 'n groot werk nie, en het sal gaan soek in hierdie wêreld nie, sal ons meer dors ly as nog ooit van tevore. As ons voortgaan om hierdie vlees en al sy sondige hartstogte te dien en te eer, sal ons siele net nog meer dors kry. As ons nie voor die Here gaan lê en gaan sê, Here, hier is my hart, geheel en al toegewyd aan U nie, dan sal ons voortdurend in hierdie woestyn ons bevind, en sal ons die roete daaruit nie verkry nie. Wanneer ons die prioriteite van hierdie wêreld bo die woord van God ag, en baie min in die huis van die Here by mekaar kom, wanneer ons omgewing voortdurend ons gaan slyp, en ons hou nie getrou ons stilte tyd dat die woord van God ons meer slyp as hierdie wêreld nie, sal ons nooit hierdie waterstrome beleef nie. Geliefdes, as ons hierdie erlewingssmag wêreldwyd, as ons hierdie erlewingssmag landswyd, in ons volk, in ons kerk, in ons gesinne, begin dit hier, by myself. Ek kan nie namens my vrou buig nie. Sy kan nie namens my buig nie. Ek kan nie namens haar lewe toewy aan die Here nie. En sy ook nie in my plek nie. Ek moet dit self doen. Ek moet voor God gaan buig. Ek moet gaan bely. Ek moet gaan bekeer. En ek moet bly by hom. Mag die Here ons kom seën met waterstrome in 'n dor land. En ek herinner u aan die herlewingsgebedstye. Vrydagoggende 5:30 sonder 'n videokamera. Niemand hoef te sien dat jy haar nog nie gekam is nie. Niemand ruik jou asem nie. Kom bid saam. Kom laat ons die aangesig van die Here soek vir hier die kragtige herlewing. Maar laat ons dit ook gaan soek in ons binnenkamer. Daar waar ek alleen voor God is, mag ons hernuwe intimiteit met die Here daar geniet en waardeer. Kom ons buig voor die Here. Terwyl almal se oë toe is, wil ek uitnodiging maak. Herlewing begin by u. En as daar 'n smagting in die hart is dat God 'n nuwe werk in u lewe moet doen, moet u die Here nou daarvoor vertrou. U moet nou vir die Here pleit om daardie waterstrome uit te stort in die lewe weer vol en vry, wat my siel dors na u, o God. Ons Here, ons Vader, ons wil voor U kom buig as individue wat hier by mekaar gekom het om saam U naam te kom verheerlik, saam U naam ere toe te bring. Maar Here, so is ons ook elkeen alleen wat nou voor U kom buig en pleit, Here, vir 'n vars een nuwe werk in ons lewe. Ons weet U het gesterwe vir veel meer. Ons weet U het gesterwe vir 'n oorvloedslewe, 'n oorwinnende lewe. Ons weet U het gesterf vir meer as net die verlossing van ons siele. Daarom kom pleit ons, o Here, dat U bekeringsgenade kom uitstort, dat U ons siele sal kom skoon was, en dat U, o Here God, 'n besonder heerskappy kom voer oor ons lewens. Dis die begeerte van ons hart, dis die soeke van ons hele wese, en mag U, o Here, ons kom besoek met hierdie vars, nuwe waterstrome. Ons bid dit, o Here, ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.